Pada hari Minggu yang lepas, Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu telah pun menerima masuk ahli parlimen bebas Jeli yang dahulunya ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Seri Mustafa Muhammad ataupun lebih dikenali dengan Tok Pa. Harus diingatkan, penerimaan ahli-ahli parlimen dari UMNO ke dalam Pakatan Harapan secara amnya menjelekkan penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan juga tidak memuaskan hati rakyat jelata, hasil kerana mereka telah pun berjuang di dalam parti lawan dan disebabkan parti mereka kalah, sekarang ini mereka masuk ke kerajaan melalui Pakatan Harapan. Tetapi kita harus memahami dari segi individu, kerana Tok Pa masih lagi mendapat sokongan padu dari segi pelabur-pelabur tempatan maupun luar negara dan juga dari segi teknokrat dan ahli-ahli korporat di Malaysia. Ini kerana track record Tok Pa adalah antara track record yang terbaik berdasarkan menteri-menteri kabinet yang yang datang daripada pentadbiran yang sebelum ini. Beliau juga merupakan antara orang yang penting di dalam rundingan TPPA, di dalam rundingan kelapa sawit dengan Eropah dan sebagainya. Beliau juga merupakan antara orang yang penting melaksanakan projek-projek di bawah MITI seperti di Maida dan sebagainya. Sebagai seorang tokoh politik dan juga teknokrat, Tok Pa boleh dikatakan antara orang yang disegani oleh golongan-golongan ini. Tetapi harus diingatkan, beliau tidak menyatakan apa-apa pandangan tentang isu 1MDB sewaktu beliau berada di kerajaan sebelum ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib. Beliau juga telah membisu seribu bahasa tentang skandal 1MDB sepanjang tempoh beliau berkhidmat di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Adakah wajar sebagai rakyat biasa kita memegang ataupun hold him accountable tentang isu 1MDB yang beliau tidak bercakap apa-apa sebelum ini? Apa yang penting, beliau telah pun memasuki Pakatan Harapan dan apa yang rakyat sedang menyaksikan selepas ini adalah sama ada beliau akan dimasukkan ke dalam kabinet, kerana boleh dikatakan skill Tok Pa boleh mengendali tiga kementerian secara senang, kerana beliau pun telah pun ada skill set itu. Antara tiga kementerian yang dimaksudkan adalah Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Malaysia dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa ataupun MITI. Ini juga menyebabkan satu tanda tanya, kerana ahli parlimen baru Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan mengendalikan Kongres Parti beliau, Parti PKR, di hujung bulan ini. Dan apabila beliau telah pun dinobatkan dan diisytiharkan sebagai Presiden Parti PKR, adakah Perdana Menteri yang berhormat Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan memasukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam Kabinet Tun Dr. Mahathir? Juga diingatkan, terdapat desas-desus beberapa menteri di dalam Kabinet sekarang yang ada ini telah pun menyebabkan satu kegusaran di antara pihak-pihak kementerian yang dikendalikan mereka. Antaranya Menteri Pendidikan Mazli Malik ataupun Kementerian Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun dan sebagainya. Juga diingatkan Muhammad Din Ketapi daripada Warisan, juga antara orang-orang yang dikatakan ataupun adanya wujudnya persepsi di mana mereka tidak fungsional sebagai memegang jawatan-jawatan menteri dan timbalan menteri mereka. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita akan meneliti sepanjang tempoh minggu ini. Jika anda ingin meneruskan perbincangan ini, sila layari astroini.com, cari nota Ibrahim Sani ataupun teruskan perbincangan ini di alam social media @ Ibrahim Sani Nat. Sekian, terima kasih.